Татарстан дәүләт телерадио компаниясе тәкъдим итә.
Хәерле көн, Татарстан радиосын тыңлаучы кадерле дусларыбыз. Хәзер без сезне сөйкле шагыйребез Габдулла Тукайның исемдә калганнар әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең икенче өлешен тыңларга чакырабыз. Спектакльнең беренче өлешендә Нәни Габдулланың Кырлайдагы тормышы тасвир ителеп, без аның сабан туй алдыннан йорттан йортка кереп бүләк җыйган бер вакытында тукталып калган идек. Шул урыннан дәвам иттерик. Әсәрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Илдус Әхмәтҗан укый.
Кырлайдагы беренче кышым үтте. Яз җитеп карлар эри башлады. Заклами кырлар, игенлекләр тәмам кардан ялангач калып, карала башладылар. Менә бер заман сабан туе җитте. Мине сабан туе көнне иртүк уятып, кулыма янчык дәрәҗәсендә аз гына үткән кичкенә бер капчык тоттырдылар. Мин шул капчыкны тотып авыл буенча киттем. Авыл халкы тегеләй дә иртә торучан булса да, бүген сабан туе бәйрәме көне булганга, бигрәк тә иртә торганнар вә һәр идә, һәр кемдә көләш йөз тәмле сүз иде. Мин кайсы гына үйгә кирсәм дә, минем ятим калган мулла баласы икәнемә игътибарен, миңа башка малайларга биргән кебек конфет, бер-ике прәнлек кенә бирмичә, һәр йорт иясе дә буялган күкәй бирәләр иде. Шунлыктан минем капчыгым буялган күкәйләр илә бик тиз тулып, өйгә дә кайтып кердем. Башка малайлар һаман йөреп калдылар шикелле. Әти белән әни дә минем капчыкның болай тиз тулуына гаҗәпләнделәр дә, шатландылар да. Ул көнне чәй эчтемме, юкмы анысын белмим, капчыкны әнигә бирдем дә, үзем кулыма берничә күкәй тотып, урамга чыгып чаптым. Мин урамга чыкканда кояш күтәрелгән, бөтен авыл нурланган, авыл җигетләре, авыл кызлары ак ыйыкларын мөмкин кадәр шымартып киеп, шабата киндерәләрне бик тырышып матурлап бәйләп урамга чыкканнар иде. Бер яктан сабан туе башлыгы да кулына бер таяк башына чүкрәк таккан әләм тотып, и саен яулык, ситса кеби нәрсә җыеп йөри иде. Без ялан аяклы малайлар исә аның артыннан бер дә калмыйча йөгерә идек. Шүкрәкләр, яулыклар җыелып тәмам булгач, бөтен авыл халкы, хатын-кызы, баласы-чагасы болынлыкка төштеләр. Көрәшләр, узышулар башланды. Болынлыкта йөк-йөк белән торган шикләве, көнбагыш вә кызыл билле ак прәннекләр хисапсыз иде. Булар арасында егетләр тарафыннан кызларга бирелергә иң муафигы, әлбәттә, кызыл билле ак прәннек иде. Чөнки ул прәннек хакында бер авыл җыруы да бар. Булай: болынлыкта бөркет килгән, куркытадыр казларны, кызыл билле ак прәннек кызыктыра кызларны. Атлар да чабышты, малайлар да җигерешти, яулыклар да алынды. Шулай итеп, сабан туе да бетте. Исемдә юк инде. Бу сабан туе ничә көн булгандыр. Мин бер көнне генә яздым. Бәлки ул 3-4 көн булса да, миңа бер генә көн кебек тоелгандыр. Шуны да әйтергә кирәк. Мин бу җәйне үткән җәй кеби йөгереп уйнап үткәрә алмадым. Чөнки шушы язга чыгар алдыннан гына Сәгъди абзыйның бер Садыртдин исемле ир баласы дөньяга килгәнгә, мин әни иштә чагында һәр вакыт шул баланы юатып, тирбәтеп утыра идем. Менә тагы урак вакыты да җитте. Үткән җәй бөтен авыл халкы эштә булганда, урам буе шавып йөргән мин бер малайны бу ел Садрыны тартып йөрергә уракка да алып чыктылар. Шунлыктан бу җәем уйнысы килгән балалар өчен зур газап булган нәрсә эш белән үтте. Бу бала тугач, әтинең мине сөюе әүәлге шәбетен калса да, әни миңа эш кушарга кирәк булмаса, сүз дә дәшмәс булды. Менә шулай итеп, мин үз өлешемә төшкән аз гына мәхәббәттән дә коры калдым. Җитмәсә тагы теге аксак кыз да, үзенем, җанынем дип Садрыны җүри, мине кәефсезләндерер өчен сөйгән була иде. Кыз җитте. Гадәттәге бәрәңге хезмәтемне иткәч, мине бу юлы кызлар белән бергә абыстайга түгел, мәдрәсәгә бирделәр. Мин мәдрәсәдә Хафтия гиҗеген вә сүрәсен бик тиз белгәч, бәдавам кисек башларга кердем. Үземнең сабагымны тиз белеп, мин күп вакыт тик торырга тугры килгәнгә, миңа йөрәтергә үземнән наданрак балаларны да бирә башладылар. Шул балалар арасында авылыбызның бер бай баласы да булып, ул мине хәлфәсе кебек итеп шәйгә вә эшенә борай ярмасы салган бәле шашарга чакыргалы иде. Бер яктан мин сабагымны яхшы белсәм, икенче яктан аз булса да йорт хезмәтләренә дә ярый башладым. Мәсәлән, иртә белән менеп морҗа ачу, аннан соң морҗа ябу, мишкә ягар өчен салам көлтәләр бәйләү, сыйырны көтүгә чыгару, кич каршы алу кеби эшләр һәммәсе минем кулымнан киләләр иде. Кай вакыт җәй көне әти белән Әтнә базарына бара идек. Ул үзенең хезмәтләре белән базар арасында йөргәндә, мин атны тотып тора идем. Авылымызның мулласы Фәтхрахман хәзрәт, белмим, бер заман әтинең сабакташы я дусты булганмы, нидәндер миңа атна саен 5 тиен акча бирә иде. Мин бу акчага Әтнә базарында ак күмәч сатып алып, өйгә кайтканда юл буе ашап кайта идем. Әти мәрхүм арбаның артында күмәч ашап утырганда, миңа кисәктән әйләнеп карап, күмәчеңне әниеңә дә калдыр дип куя иде. Мин дә әлбәттә ярар дия торган идем. Ләкин ул күмәч, авылга кайтып җиткәнчә, вак-вак кына капкаласам да, әнигә кала идеме, юкмы, анысын хәтерләмим. Бу Кырлай авылы минем дөньяга иң элек күзем ачылган урыным булганга, андагы хатирәләрдә озагырак туктарга тугры килде. Шуның өчен хәзер андагы үзгәреш вә хатирәләрне бер ничә җөмлә белән генә язам да, Кырлайдан чыгып китәм. Саҗида апай шахотка белән бик озак авырып, хәтта мунчага фәләнгә барганда аны әти үзенең аркасына күтәреп йөри торгач, ниһаят үлде. Әтине дә кич белән әллә кайсы авылдан кайтып ат туарган чакта кисәктән килгән бер авыру эләктерде. Аның шундук аңсыздан бер аяк аксады. Бу авыру хакында ат җене сукты, йолдыз атты, фәлән кеби төрле хөкемнәр йөрттеләр. Әти бу авыру сәбәпле эштән калмады, тик бер аягы гына шатанлап йөрүшән булып калды. Бер вакыт көз көне иләдән соң әти белән әни ындырда иде, мин жан тәрәзә төбендә Рисаләи Газизә укып утыра идем. Безнең капкага бер арбалы кеше килеп туктады. Бу кеше атын куеп өйгә керде дә миңа хитабән: «Әти әниең кайда?» диде. Мин ындырда дидем. Бу кеше: «Бар, чакырып кайт» дигәч, мин тиз генә ындырга җигереп барып, «Өйгә әллә нинди бер кеше килгән, сезне чакыра» дигәч, алар хәзер кайтырга булдылар. Бераздан ишектән әти белән әни килеп керделәр. Мусафир белән күрештеләр, чәй куйылды. Бу юлы кунак булса да, чәй янына нидәндер мені де отырттылар. Ва ғадәтке хилаф оларақ, менім алдыма бір шақмақ шикерді қойдылар. Әтінің «Не қызмет елі келдіңіз» деген сөаліне қаршы мұсафир «Міне бұ баланы алырға келдім» деді. Бұ сөзден әті бек ғажепке қалып «Неші бол? Нек сен алырға келдім» деп сұрай башлағаш, мұсафир бұ рәуішше сөзге башлады. «Мен қошлауыш кішісі. Бұ бала ауылымызның имамының баласы. Біз аны неше йыллардан берлі юғалтып, қайда екенлігіннен бихабар едік. Міне қазір таптық, ол сізде екен. Жайық қаласынданың атасы білен бір туған апасын алған жизнесі бар. Міне шол жизнесі қайынынысының бұлай қора кішілер қолында еруін ішітіп, аны жайыққа өз қатына шақырмақшы бола. Міне мен бұйыл жайықта аның құшуы бойынша бұ баланы іздерге шықтым. Міне қазір алып кетем». Мұсафирінің бұ сөзлеріне әтінің де әнінің де бек кейіфләрі кетті. «Ярар мәне, біз икмәктің пұты фәләнше қадар қиммет уақытта аны 3-4 ел ашатып тұрық та, қазір ішке ярар уақыты жеткеш, сеңа беріп жіберейік іміш». «Йоқ, болмас. Әгер ол қардашы болса, неге аны әуелде көрмеген» кіби сөзлер іле бек нық тартыштылар. Ара тере әні де «Йоқ, бізді кішіге бере тұрған бала йоқ» деп қойғалы еді. Мұсафир Бәдіреттин абзый, «Йоқ, сіз неме еш права кіші баласын тұтып тұрға. Мен қазір үрәтник кейтем. Әлі біз аны табалмай жүрсек, ол сізді екен. Мен сізіні патсуд жіберірмін» деп, ауыл халқын қорқытырға жетерлік еттіріп сөйлегеш, бишара әті әні юмшардылар. Біраздан менің тату тұрмаған әнім, «Жа, атасы, берек енді, ақыры кіші баласы бізге болмас. Аллах сақласын, әлленелер көрір біз» деп, өкіріп, илап та жіберді. Ұзақламай, жел басылғаннан соңда біраз дұлқынланып тұрған деңгіз кіби, ақтық ва йымшақ тартышу біләнгіне тартышқаш, әті де разы болды. Ескі мұсқы бешмәтлерімні, тешік кейіз қаталарымны кидіріп, көп тәуітмей мені арбаға шығарып отырттылар. Әті әне бишаралар, әр ексі иғылағаннары қалда мені басу қапқасына қадар ұзата бардылар. Ақырда әне, «Ұнытма бізні, ұнытма! Бізні ұнытсаң, тәму кесеу болырсың» деп, ақыр сөзін қышқырды да, біз ауылдан шығып кеттік. Менім кету мәселем бүтінләйі ярты сағат диярлік аз уақытта хәл етілгенге, ауылдағы іптәшләр ва таныш білішләр ілә көріш алмадым. Алар білмейді қалдылар. Біз юлға шыққаш көп тәуітмей кеш болып, қараңғы түше башлады. Юлда Шиле ауылына бабайларға түштік, анда шай іштік. Бұ ғайләнің әммәсі мен көргендегі шә бірге тұралар. Фәкәт Сажида пайғына кеуге кеткенді. Шәйшкәш, әллән енді юғары атты, түбән атты, орта атты ауылларыны өтіп, түн орталарында үзімнің туған ауылым Қушлауышқа барып кірдік. Юлда келә-келә мен арбада шақ тұйып атылған болырға керек, Бәдірей абзиның үйіне кіргеш те, іріп йықладым. Ерте білен тұрғаш, мен өзімні бір қара үй ішінде көрдім. Бұ үйінің ішінде табақ сауыт, қашық шүміш, қамыт ішіле кіби нәрселергіне болып, жиһаз фәлән кіби нәрселер бір де юқ еді. Шай іштік. Бәдірей абзының ғайша есімлі зор гәуделі, көк көзлі, ашық қына юзді бір қатыны, Камалеттин есімлі 14-15 яшлік бір оғылы, уә Кәшифе есімлі 12 яшларында бір қызы, уә Нағима есімлі бір имшек баласы бар еді. Шайдан соң бұ үйден шығып, аңа қаршырақ салынған ақ үйге кірдік. Бұ енді мен қонған қара үйге ұқшамай. стеналары сап-сары нараттан, жиһазлары ва язу үстәлләре авыл кешесе өчен мөкәммәл диярлек иде. Бәдри абзиның амбарлары тулы ит, ярма, бугдай арышларны күргәч, мин аны бу авылның иң бай кешеләреннән берсе икәненә хөкем иттем. Тагы Камалетдин миңа кыз җитү сәбәпле яме киткән булса да, умарта оялары белән тулган шактый зур бакчаларында күрсәтеп йөрде. Мин инде бер кергәч, бу ак өйдән чыкмас булдым. Вә шунда куна да башладым. Киш белә китаплар актарганда, кулыма Фәвакихил Жүласа китабы төшеп, шуны укырга тотындым. Актыктагы шигырьләрен бик яратып укыйм вә аңларга тырышам. Мин Кырлайда чакта тик Газизә вә Субатыл Газизиннәр генә укыганга, бу китаптагы оят сүзләргә гаҗәпләнәм вә китапта шундый сүзләр дә була микәнни дип үземә суал бирә идем. Кайшакта мин шул Фәвакихил Жүласа тәэсире илә Гайша абыстайның кер юган җиренә кара өйгә барып, аның белән кычкырыша торган идем. Ул ирләрне мыскыллы иде, мин дә үз нәүбәтемдә хатыннардан көлә идем. Кая барсам да мине мулла баласы дип халык башка малайлардан айырганга, хәтта җыеннарда яшьтәш кызларым илә так каравыл уйнауда миңа гаеп булганга, мин үзем дә үземне һәр вакыт мулла баласыча тотарга вә укыган китапларым илә гамәл итәргә тырыша идем. Мәсәлән, бер заман Бәдри абзыйларга килгәч, минем илә күрешергә Сиддик исемле авылымызның шактый мөктәбәр кешесе килде. Үзе исерек иде. Миңа килеп сәлам бирде. Сәламын кайтармадым. Кулын сузды, кулын алмадым. Сәбәбен сорадылар. Мин шул вакыт Бәдәвамның исереккә сәлам бирмә, ул бирсә һәм син алма дигән бәйтен ярдымда салдым. Моңар бөтен Бәдри абзый гаиләсе гаҗәпләнүдән башка, минем бу диндарлыгым авылга да җәйелде. Бәдри абзый мине өенә алып кайткач та үзе бер эш белән Казанга китте. Ул анда бер ай кадәр торган мөддәттә мин дә буш ятмадым. Камалетдин илә бергә авылымызның мәдрәсә шикелле бер нәрсәсенә барып сабак укыдым. Күп вакыт куны укырга да туры килә иде. Хәзрәтләре ахыры бек кысып укыта торган вә кешене ирония белән гыйлем итә торган кеше булган булырга кирәк ки, шул аз мөддәт эчендә дә мин аның көн саен әллә нишәр баланы эт урынына кыйнаганын күреп калтырап торганым бар. Кайчанда булса бер вакыт бу хәзрәт таягының миңа да эләгү ихтималы мине куркытканга вә таң белән шәкертләр белән бергә куылып иртә намазына бару бик авыр булганга, эчемнән «Ай, Бәдри абзый кайтса, тизрәк җайыкка китәр идем» дип көтә идем. Бер заман Бәдри абзый кайтты. Миңа яңа бүрек, яңа киіз ката, яңа бишмәт алып кайткан. Мин бу яңалыкларны бик зур куанышлар илә кидем дә, үземнең иске киемнәремнән бүркемне бер вакыт кайтып карармын дип очырмага яшереп саклап куйдым. Бу да гаҗәп эшләремнән берсе булды. Шуннан соң кушлавычта берничә көн генә тордык та, Бәдри абзый белән жайыкка таба юнәлеп чыгып киттек. Бер тәүлек кадәрле баргач, Казанга килеп кирип, Пишән базары тирәсе булырга кирәк, бер урынга туктадык. Шул вакыт күрдек ки, безгә таба күзләре яшәргән, куллары җәйелгән, сакалы агарып бетә язган бер кеше йөгереп килә. Бу минем ярыма килгәч тә, әле син тиремени, анаң да әле кичә генә сине төшендә күргән иде. Әйдә, өйгә алып барыйм, чәй ишәрсең, бездә кунарсың дип мине алып китте. Өйгә барып кердем. Анда әни каршы алды. Бишара сагынган икән, ул да еглады. Минем өчен хәзер чәй куелды. Әти хәршәүнәдән пилмән алып чыкты, сыйландык. Миннән моңар кадәр ниләр күргәнемне сораштылар. мин дә онытмаган кадәрне сөйләдем. Бу атанамның мин айрылып торган вакытта әтинең сакалы агаруы вә әвәл яңа бистәдә булып, хәзер иске бистәгә күчүләреннән бүтән үзгәреш күренми иде. Ул кишне шунда кундым. Иртәге чәйне эчкәч, әни мине ләгәнгә утыртып җуындырды. Яхшы кәләпүш һәм кыш көне барашак минем озын сәфәрем өчен кирәкле булган бер тире шалвар кидерде. Ул мине Нумиргә Бәдри абзый янына озатканда, тагы сагынмалык итеп тәсбихлар вә Мәрйәм аналар бирмәкче булса да, мин кирәкми, берсе дә кирәкми, мин бай җиргә барам дип, нидәндер кабул итмәдем. Без торган номер бик начар да, бик яхшы да түгел, урташа гына бер номер иде. Жайыктан мине алырга килүче 6-5 сапи дигән кеше әле Казанга килеп җитмәгән иде. Шул сәбәпле Бәдри абзый белән без 1-2 атна кадәр шул кешене көтеп яттык. Ниһаят, безнең көткән 6-5 сапыбыз килеп, без торган номер күршесенә төште. Ул килеп берничә көн торгач, Бәдри абзый мине аның номеренә күчерде дә, үзе миңа 6 дәнә 2-шәр тиенлек 12 тиен акча биреп, авылга кайтып китте. Мин Бәдри абзыйдан тагын бер генә көн торуын үтенсәм дә, аннан бер дә айырыласым килмәсә дә, ул мине төрле сүзләр белән юатты да китеп барды. Ул киткәч, мин 6-5 сапы вә хатыны янында калдым. Бу шәһәрдән килгән кешенең киемнәре вә сөйләшүе миңа ят тоела иде. Мәсәлән, ул сүз арасында мин өлкән кеше дип ычкындырса, мин бу өлкән дигән сүзне һич аңлый алмый идем. 6-5 сапының өстендә якасы вә җиңе камалы төлке тун булганга, өлкән кеше дип әллә шундый тун кигән кешегә әйтәләрме дип тә уйлый идем. Соңыннан жайыкка килгәч белдем ки, өлкән олуг дигән сүз икән. Бәдри абзыйдан калган 12 тиенгә тузлы балык, воблы һәм симәнкә алып ашадым. Берничә көн торгач, жайыкка юнәлдек. Мине шыпталы шананың өстен каплап, 6-5 сапының хатыны алдына утырттылар да, һичбер яктан сулыш алырга ирек бирмәделәр. Тик бер-бер авылга чәй ишәргә төшкәч кенә иркенгә чыгаралар иде. Мин ни кадәрле җәяу барсам да, тышта иркендә барам дип ялынсам да, туңарсың, җизнәң туңдырмаска кушты дип мине чыгармыйлар иде. Җизни бу 6-5 сапыйга Казаннан әллә нинди бер яхшы шана алып кайтырга кушкан икән. Шул шана безнең артка тагылган. Һәм безнең алда бара торган тагы төрле-төрле йөкләр төягән жайык кешеләр булганга без абуз йөрүе илә бардык. Шул сәбәпле ябык шана зинданында мең төрле газаплар эчендә тәмам 18 көн булды дигәндә кичкә таба жайыкка барып кердек. Жайыкта иң элек сапы абзыйның өенә төштек. Монда чәй ишик тә җизнәңнәргә кичкә илтербез, диделәр. Кичкә таба, икенде ахшам арасында, сапы абзыйның җитәгендә җизниләргә киттем. Юлда яшел шапан бөркәнгән бер яшь кенә хатын очрады. 6-5 сапый, бу апаең, күреш дигәч, моның илә күрештем. Җизниләрнең өйе бер 10 сажин гына булыр яраклыкта икән. Капкадан кирип, биек-биек баскычлардан менеп, өйнең икенче катына кирдем. Габдулла Тукай, 1909 ел.
сез сөйүклү шагыйрыбыз Габдулла Токайның исемдә калганнар әсәре буенча эшләнгән моноспектакль тыңладыгыз. Әсәрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Илдус Әхмәтҗан укыды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, мөхәррир Нәсим Акмал. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Татарстан радиосы туган тел көненә, Габдулла Тукайның туган көненә багышланган тапшыруларын дәвам иттерә. Шираттагы сәхифәне игътибарыгызга Нәсим Акмал тәкъдим итә.
Безнең радио фондында 20-нче гасырда татар халкының тарихына якты из салган шәхесләребезнең тавышлары саклана. Үзләре бакыйлыкка китеп барганнар, әмма аларның фикерләре, хыял-омтылышлары, уй-кичерешләре безгә мирас булып калган. Алтын фондына кергән әнә шундый язмаларның берсендә Тукай замандашларының истәлекләре тупланган. Сөйекле шагыйребез белән шәхсән оралашкан, аны үз күзләре белән күргән, сөйләгәннәрен ишеткән кешеләр. Һәм менә бу язманы без бүген Габдулла Тукайның туган көне тагын бер кат яңгыратырга булдык. Бу язмалар магнитофон тасмасына Тукайның тууына 80 ел тулган көннәрдә 1966 елда язып алынган булган. Күренекле артист Касым Шамил истәлекләреннән башлыйк.
Мин Габдулла Тукайны күрдем якыннан 8-нче елына. Сәяр труппасының спектакле барадыр ие. Сәйт Рәмиевнең Низам мәдрәсәген спектакле. Ул Сәйт Рәмиев белән антракт вакытында бик узак сөйләшү турында файда. Лермонтов Пушкин турында. Менә шул сөйләшүне мин узак тыңлаганлыктан мин аның күз карашларын, аның бөтен үзен тушларын, бөтен хәрәкәтләрен бик нык җинтекләп тордым. Тунып төштәге бер пиджак кигән, кызыл ашыграк төштә күлмәкен кашлар өткә, аягында инде резинка леблавита ботинка, шиблит атала инде брюка, чаш озын былай торган вакыты бар, и шул кыяфәттә юл. Алар чыгып киттеләр, атлагайның өстендә бар бер бархат якалы, пласати бер пальто, искин, кырылып беткән ул. Атбак айтырадыр, Болгарның 4-нче яташында, 40-нче нөмердә. Ә без тройка 29-нче тап шул ук нидә коридорда. Иртә белән таң белән тора да, саат 6-дан коридор буйлап йөрүй. Бик узак йөри уйлан. Яңа сонда бүлмәне эштән бикләп язадыр ул. Ә инде көндүзләрен саат 2-дан соң чыгып бер әйләнә дип Казанны инде. Мин хәтерләп калган өчен бер кызык әйдер. Бездә менә балык базар дигән базар бар, хәзер вакытта Куйбыш урам ул. Шуны алай да бер көлтә суган, шуны суганны алып кайтады, машина куйып куйды кай вакытта. Ни өчен дигәннән соңында табигать ярата мине шул суган дигән ни. Кыяк суган. Аппага күп вакытта инде аның соң кишләрен безнең сәяр бүлмәсенә керә. 8-нче, 9-нче, 10-нче еллары Тукай безнең театрның үшінен бик күп ярым итті. Бүтін ойы, мұна нешіге еттіріп, мұна театрыны зуы еттіріп, сарай керек деген бір фикір. Реакцияның бит ең күшілі уақыты бекенді. Һәр күн әйтәләр бізге жу, бүгін 3 күшіні атып өтірділер, осы өтірділер еді, түрмеде, кеше өтірділер, 5 күшіні тағдай, тағдай. Стайпин чыры бит ол. Мен шундай чырда ол, бик көп кешерішлер өткәді ол. Бара-бара, конечно, ол кіші сулықты енді, сулықты. Біздің неде бұлған өмірінде тұрады инженер деп өзін ертті ол. Охранный отделениенің кішісі болып шықты. Тукайын шақырдылар бір күнді неге, посылу управлениеге. Ну, ана енді бір нәрсе ала алмаған сондан шығардылар ана. Анан соң Тукайына Галаскар Камалны, анан соң Ибрахим Кулиевны, анан соң Бекшуринны Чистага неге бере сүргінге, Шатнаға. Ул үлдейіні Калашкин Борисіні мәндір едім, Астроловский ұранда енді. Шында үлер алынан біздің шақырдылар 4 кішіні артистлерден мені, Аплай Кариевні, Мангушевні, Муртазинні кірдік. Артистлар келгеннәр екен деп көзінгенді. Аплай Тукай Қазанда яшаған шырында ең яқын сәйер топысы болды.
Біз көрнекле артист Касым Шамил тауышының шеттік. Тукай турында замандашлары истәлекләрен тыңлауны дәвам иттерик. Мәгърифәтче һәм журналист Шиһап Әхмәров 1966 елда аның турында менә нәрсәләр сөйләгән булган.
Мин Тукаевны 1908 елдан бирле Білем. Тукаев орташа бойдан кичкенерек кенә бер кеше. Санчандыр гына, ябык кына, бик сәдә тормышлы. Аның шәхси тормышы юк иде әргәри. Ул шәхси тормыш белән тормый иде. Тормышы күбрәк вакыт Болгар номерында. Мин дә шул Болгар номерында тордым. Ул кергән номерда торадыр, мин 36-нчы номерда торадыр. Без инде беребезгә беребез, ишек шакашмыйча керерлек мәхрәмнәр. Кичкенә генә бер 6-7 квадратный метрдәге бүлмә. Бер карават, иске генә диял белән ябылган бер стәл. Стәл өстендә бер ничә китап. Пушкин Дермонтов әсәрләре торадыр. Тормышында бик ади. Кергән кешене бик ади генә кабул итә. Киім салымында да бик ади иде. Ул ади генә бер костюмнан. Палитасы да шул ади генә. Мин менә ишелтер Тукайның Михавай киім кигәнен белмим. Михавай киім кимидер ул. Аша өчен дә шулай тәртип бик иптәшләренә берсе килеп, әйдә, Абдулла фәнди ашык дип әйтмәсә, ул аша өчен дә татыр, шул өстендә татыр. Сайлы Сәйдәш белән тарышлыгы аның булай. Тукай миңа һәр вакыт киләдер. Шул килүләрнең берсендә мин Сәйдәшне Тукай белән тарыштырган идем. Сәйдәш аңа бик шатланган иде. Һәм шуннан соң аның әсәрләрен яңадан да мәхәббәт белән укый башлады. Тукай да аның белән киңәшә, аның белән сөйләшәдер. Аның музыка уйнавын бик мәхәббәт белән, бик нидеп тыңлыйдыр. Кергәч ук сөйләдер, яле, егет нинди музыкаларны үзләштердең дип. Сәйдәш аңа уйнап күрсәтә иде. И ул шуннан Тукай инде аны тыңлый, и базы бер йөрләрен кәнештә калар, ике утырып зәт кирләр дә иде. Бик яхшы иттереп тарышып баралар иде. Тәшкикә каршы Тукайның кәнештә камеры мөсаид булмады. Алар тарыштылар 12-нче елны, 13-нче елны инде Тукай вафат булды. Бәлки шул Сәйдәшнең ниләрендәге моңнар бәлки Тукайның да тәсире бар.
Сез күренекле мәгърифәтче журналист Шиһап Әхмәровның Тукайга бәйле истәлекләрен тыңладыгыз. 1966 елда язып алынган әлеге язмада шулай ук татар театры үсешенә зур өлеш керткән артистка Гөлсем Болгарская тавышы да бар.
10-нче елны Ермитаж бакчасында Саяр труппасы спектакль куя. Шулай итеп бер иптәш кызым Зәйнәб исемне әйдә мөгелсем барыйк әле, күрәле татар артистларын диде. Ничек барасың? Апаларга барам дип әнигә әйттем дә, кунарга барам дип иптәш кызым Зәйнәп белә киттек Ермитаж бакчасына. Беренче атлап Ермитаж бакчасына килеп керүемә бер кешерәк кенә буйлы кеше килә. Шляпадан плащ, кулында таяк, кызыл күлмәк, ак зиннар чоклы. Зәйнәп әйтте, менә Тукай килә диде. Танышы Гөлсем диде. Шуннан мине Тукай белән таныштырды иптәш кызым. Таныштырды да, менә диулдык беренче мәртәбә качып килә ди. Ничек качып ди? Менә әтиләре-әниләре җибәрмидер, менә мин ятып алып килдем дә, менә зур бәхеткә очрадык әле ди. Ие, мин әйтәм, ишетеп сезне дә беләдер инде. Әмма ликин күрергә туры килмидер. Ярый ди, төкле аягыгыз белән килегез ди. Рәхмәт дидек тә инде, шулай иттереп без кердек. Фәхри апа яна, Кариев килде ул арада, ул Кариев белән таныштым. Башка артистлар килделәр, таныштылар, шуннан чыгып киттек. Чыгып киттек тә спектакль карыйм. Беренче мәртәбә татар театрында. Бер вакытны ни билетер килә. Туташ дисезендә сахна артына чакыралар ди. Нәрсәгә дим? Менә ди хәзер ди кереп чыксын дип әйттеләр ди. Шуннан Кариев белән Муртазир әйтә бездә ди туташ ди бер бәхетсезлек бар ди. Хатыннар эшендә уйнарга ди кеше җитешми ди. Сез дә безгә дә уйнап бирмәссезме? Китегез мин әйтәм, мин беренче мәртәбә татар театрына киләм. Ничек инде мин уйныйм ди. Ул арада Тукай да килеп керде. И туташ ди. Булышыгыз инде ди. Нәрсә инде сезгә ди берничә сүз ди күп түгел буга юлды. Ярый әле карыйм әле бер хат көнче ирегезне. Хатыннар эшенә кереп чыгармын бәлки. Шулай итеп чыгып киттем дә. Эш бердәлек көнче ирне карадым да шуннан чакырып алып кирип мине уяттылар. Шундан мин Тукай белән танышып киттем. Тукай ул шул хәтле яратадыр ул артистларны. Бер дә буш вакыты булганда, көндез репетицияларда булсын, кич театрда булсын, ул безнең белән гел бергә. Репетицияларга киләдер, Фатиха Мирханны алып киләләр, ул киләдер кресло белән. Шулар икесе бергә утырып, безнең репетицияларны карап, җитешмәгән җирләребезне чакырып алып әйтәләр, килегез. Менә фәлән җирне фәләнрәк эшләсәгез ничек булыр? Яхшырак булмас микән? Уйлагыз әле. Спектакльне карыйдыр, әйтәдер. Менә рәхмәт, моны эшләгәнсез. Менә бу әйбәт булды. Без бер-беребезгә Тукай белән керешеп йөридек. Утырды Болгар номерында, баягы әйттәшләр әйткәнчә, кичкенә бер бүлмә, бер карават, бер стол, ике скамбия янында. Ул һәр вакытта караватының уртасында шишенгән килеш утыра торган иде. Өстәле янында лампасы бар, әлеге шул китаплар. Без керәдек инам янына, гел сөйләшеп утырабыз. Язган әйберләрен бездән укытып, үзе тыңлыйдыр. Менә дисез ди кычкырып, укыгыз әле мин язган әйберләремдә. Сезгә ошыймы, ә мин тыңлыйм әле үзем кеше укыганны дип. Без кирсәк, Кариев керәдер, яна Муртазин бөтенебез керәдер, яна Баязитский, Волгарский, әле һәммәбез кереп йөридер. И шунда ул кычкырып укытадыр бездән. Укыгыз әле. Ничек кирәк икән, үзем укыганда аңласын. Шундан аңлашыла, кай җире җитешкән, кай җире җитешмәгән дип. Ул Фатиха Мирхан белә алар икесе. Бер минутка бездән аерылмадылар. Труппаны үстерергә, артистлар арттырырга дигән фикер белә яшәде. Әмма ликин Тукайга ул көнне күрергә насыйп булмады. Шунысы кызганыч.
Гөлсем Болгарская 1966 елда Тукай турында менә шундый истәлекләр белән уртаклашкан булган. Инде әйткәнемчә, бу язмалар магнитофон тасмасына Габдулла Тукайның тууына 80 ел тулган көннәрдә 1966 елда ук язып алынган. Һәм алар тарих шаһитлары буларак безнең радио фондында кадерләп саклана. Инде бакыйлыкка күчеп, якты рухлары белән безнең арада яшәүче бу мөхтәбәр шәхесләрнең тавышлары сөекле шагыйребезнең туган көне күңелләребезгә нур индерсә иде.
Тапшыруыбызны сөекле шагыйребез Габдулла Тукай шигырьләре белән йомгаклыйбыз. Алар күренекле нәфис сүз остасы Айрат Арсланов язмасында яңгырый.
Сагыныр вакытлар. Туйса иблис тормышыннан, ят итә ыжмакларын, ят итәм биссәм үземнән, мин сабыйлык чакларын. И күңелнең шаулап аккан чишмәдән сафрак чагы, и гомернең нурланып үскән яшел яфрак чагы. Юк гамың бер нәрсәдән дә, барча эшләр алда гүл, күк тә күк төсле зөбәрҗәт, һәм дә баскан җир лагыл. Очрамый юлда җиһанның кайгы хәсрәт аһына, тик бирәсең ул вакыт бәйгәт табигат шаһына. Һәр чәчәк сеңлең апаң, абзаң үсеп торган агач, син сабыйдай нишкә аваз берлә сайрый сандугач. Чәшмәгән җир күк күңелнең һәр гүзәлгә бушлыгы, тик кояшны һәм табигатьне сөюдән хушлыгы. Бар күңел хәтсез, хисапсыз, мәрхәмәт, шафкать тулы, санки күңелең җиргә күктән ингүче рәхмәт юлы. Бер теләнче керсә йортка, син бир алсаң бер телем, и була җанга хызур, шатлыктан әйләнми телең. Киш белән кайшак укыйлар, тыңлыйсың төрле китап, кайсысы көйсез була, һәм кайсысы көйле китап. Бер кызык көйле китапның моңлы тавышы тирбәтеп, күз йомылгач, ихтиярсыз йоклыйсың шундук ятып. Йоклыйсың рәхәт кенә, төнлә уянсаң бер заман, як-ягын тып-тын, әле юк яктылык таң атмаган. Шул вакыт яшләр күзеңдә, жан ашып, жансызланып, йығылыйсың жан зөһрә берлән жан таһирны кызганып. Мөхәббәт. Җир яшәрмәс, гүл ашылмас, түшмей яңғыр тамшысы. Қайдан алсын шиғыри шағир, болмаса илхамшысы. Бір гүзәлден қайсы шағир, әйтігіз рухланмаған. Байронның, Лермонтовың мы, Пушкиның мы, қайсысы. Файдасыз бір ит кисәгіннен ғибәрәттір юрәк, пара-пара кисмәсә ғишық мұхаббәт қойшысы. Түшләренең гәүһәреннән қабызып алдым менә, мин бу шиғри әйтсәгезлә, инҗедәм ким қай түше. Бу татар шағирләрен мөмкиндер артқа қалдыру, алға сүрсін ғашиқи аншақ мұхаббәт қамшысы. Һич хуҗалыкны кабул итмәм, бөтен дөньяга мин, булмага мөмкин икән гышык мөхәббәт ялчысы. Әммә ләззәтле дә соң, яшерен газап, яшерен яну, бар микән белмим, моның миннән бүтән аңлаучысы. Барча әхрәре мөхәббәт, миннән уңда зан итәм, Қайда фәрхәт берлә мәжнун, мин аларның таңшысы. Булмаса, Кем білер қадіріңні, жаным, дәртлі көңіл болмаса. Наз итер кімнерге гүл, қоршында бұл-бұл болмаса. Сүрәтіңнің иншіні, біл шағирың көңіліндәдір. Күзгілерден шын түсіңні көрмесің ол болмаса. Бір мәді Ләйла кіби мәхбубәге дүния бәға, ол бұлай бір қызғына, Қаршында мәжнун болмаса. Хеш килештірмим сенің түслі гүзәллік шағына, ішмәсәм бір хислі шағир дә келіп құл болмаса. Үтініш. Яш вақытта яшнәдім, күшлі вақытта күкрәдім. Яшнәмім дә, күкрәмім дә, ұтсыз инде күкрәгім. Килді тұтқынлық, түбәнләнді ұйымның құллары. Хыр заман ақ құл білән күкләрдә юлдыз шүплядім. Ақ күгәршінні қолымнан алдылар құзғын биріп, Ақ керек деп, пақ керек деп, көп мі көз яш түкмәдім. Ұл түгіл көңілім ішіннен, тек ялан құлның іші, қызмағыз бек шықса мәйданға басылған шүплерім. Қитға Күшләремне мин қара күннәргә саклый алмадым. Күннәремнең һич берендә чөнки ак дия алмадым. Булды юлда киртәләр, иттән күбәйде дошманым, чөнки залимнәрне, үстеннәрне яклый алмадым. Кайтмады үш, битте күш, сынды кылыч, шул булды эш. Кирләне биттем үзем, дөньяны паклый алмадым. Яшын яшнәгәндә. Куркытма син Алла яшын белән. Барыбер мин курыкмы яши белән. Куркытсаң да курыкмыйм аязымны сатып алдым яшын белән. Ш шағир. Йыллар үтіп, бара тұрғаш қартайсам да, бүкірім шығып үтсе де, халдан тойсам да, күңілім менім еп яш қалыр, хеш қартаймас, жаным күшлі болып қалыр, халдан тоймас. Күкірегімді менім шиғыр ұтым сау мы? Күтерем мен қарт болсам да ауыр тауны, күңілімді күн хаман аяз, хаман да яз, шағир күңілінді қыш болмай да қар яумай. Болмамын юқ қартайсам да шын қарт кіби, ұтырмам тек юқ бар тілек тілей-тілей. Мінмәмін мен Құдай құшса меш башына, шиғырлардан келір меңа керек жылы. Жырлый-жырлый үлермін мен үлгенде де, дәшми қалмам Ғазраилні көргенде де. Біз кетәбіз, сіз қаласыз деп жырлармын, жәсәдімні туфрақ бірлі көмгенде.
Сіз Айрат Арсланов язмасында Ғабдулла Тоқай шиғырларын тыңладыңыз. Туған тіл күніне, сүйекті шағирибезнің туған күніне бағышланған тапшыруларыбыз әлі дәвам етешек. Бүгін 18 сағат 25 минутта Ғабдулла Тоқай шиғырларына язылған жырлардан концерт тыңларсыз, ертеге ісе 13 сағат 10 минутта һәм 15 сағат 10 минутта бүгін Қазанда өткәрелгән шиғыр бәйрәменнән репортаж тәкъдим итәрбез. Тапшыруны Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла һәм Гүлназ Ибраһимова әзерләде. Сау булыгыз!